VOA This Morning.
Hey, selamat pagi. Apa kabar? Semoga menjelang akhir bulan ini semua tetap sehat ya dan siap-siap menghadapi awal bulan depan. Karena sebentar lagi, terutama untuk umat Islam nih, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Rabu 30 Maret 2022. Dalam siaran pagi ini, kami sajikan laporan dari Gedung Putih. Presiden Amerika Joe Biden tetap memegang kata-katanya soal Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan kemarahan moral sebagai alasan komentarnya.
I'm not walking anything back. The fact of the matter is I was expressing the moral outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man.
Laporan dari Indonesia pagi ini tentang pembangunan ibu kota Nusantara. Pemerintah berharap masyarakat ikut mendanai pembangunan IKN dengan mekanisme crowdfunding.
Ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Kalau kita lihat undang-undangnya kan ada dana yang didapat dari pemerintah.
Selain dua laporan itu, kami juga akan melaporkan perkembangan di Ukraina. Kampanye disinformasi menarget Komite Palang Merah Internasional ICRC di sana, sehingga membahayakan petugas dan juga korban konflik. Dalam siaran ini nanti kami juga akan menyampaikan laporan tentang tarif sewa rumah di Amerika yang naik tinggi. Diaspora Indonesia nerimo situasi tersebut. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Rusia pada hari Selasa mengatakan akan mengurangi secara tajam aktivitas militer di sekitar ibu kota Ukraina, Kyiv, dan Chernihiv di Ukraina Utara. Pernyataan itu menjadi tanda kemajuan yang nyata menuju kesepakatan damai. Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin menyampaikan hal itu usai menghadiri perundingan dengan delegasi Ukraina di Istanbul. Di sisi lain, kepala delegasi Ukraina menuntut perdamaian penuh di seantero Ukraina agar kesepakatan akhir dengan Rusia bisa mulai diterapkan. Para perunding Ukraina mengatakan mereka telah mengusulkan pada putaran terakhir pembicaraan dengan Rusia bahwa Ukraina bersedia mengadopsi status netral dengan imbalan jaminan keamanan, yang berarti Kyiv tidak akan bergabung dengan aliansi militer atau menjadi tuan rumah pangkalan militer NATO.
We'll see. I don't read anything into it until I see what their actions are. We'll see if they follow through on what they're suggesting.
Sementara dalam konferensi pers di Gedung Putih hari Selasa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa masih harus dilihat apakah Rusia menindaklanjuti komitmennya untuk mengurangi operasi militer di Ukraina. Belanda mengumumkan hari Selasa bahwa pihaknya mengusir 17 diplomat Rusia dengan menyebut mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan alasan pengusiran itu adalah informasi yang menunjukkan bahwa ke-17 diplomat itu diam-diam aktif sebagai pejabat intelijen. Pihak kementerian juga menambahkan bahwa ancaman intelijen terhadap Belanda tetap tinggi. Sikap Rusia saat ini dalam pemahaman yang lebih luas membuat kehadiran para pejabat intelijen ini tidak diinginkan. Belanda mengaku mengambil langkah itu setelah berkonsultasi dengan beberapa negara lain. Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra mengatakan negaranya siap seandainya Rusia mengambil langkah balasan terhadap pejabat Belanda di Rusia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, telah mengizinkan pemberian dosis keempat vaksin COVID-19 merek Pfizer dan Moderna bagi warga usia 50 tahun ke atas. Sebelumnya, dosis keempat hanya diizinkan bagi warga usia 12 tahun ke atas yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang buruk. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, CDC, sekarang akan mempertimbangkan cara penerapan otorisasi FDA tersebut. Orang-orang yang ingin mendapatkan dosis penguat alias booster kedua itu hanya dapat melakukannya paling tidak 4 bulan setelah dosis booster pertama, kata FDA hari Selasa. Otorisasi FDA itu diberikan ketika kasus COVID-19 di Amerika melandai setelah lonjakan selama musim dingin akibat varian Omicron. Pemerintah Amerika juga sedang mempertimbangkan untuk memberikan izin dosis keempat alias booster kedua bagi seluruh warga pada musim gugur mendatang. Langkah Taliban mencegah media lokal menyiarkan siaran kantor berita internasional termasuk VOA memicu kecaman internasional. Anggota Kongres Amerika dan kelompok-kelompok HAM mengutuk keputusan tersebut. Mereka menyebut larangan terhadap media dan pemblokiran akses pendidikan anak-anak perempuan menunjukkan bahwa Taliban membawa Afghanistan ke arah yang salah. Pada hari Minggu, Taliban memerintahkan stasiun siaran lokal untuk berhenti menyiarkan program berita yang diproduksi VOA, BBC dari Inggris, dan media Jerman Deutsche Welle. Juru bicara Taliban pada hari Senin membela keputusan pelarangan itu kepada sejumlah media setempat dengan mengatakan, "Kami tidak punya kendali atas konten tersebut. Pemandu acara mereka mengenakan pakaian yang bertentangan dengan pedoman Islam dan terkadang mereka menyiarkan program yang bertentangan dengan kepentingan dan keamanan nasional kita," ungkapnya kepada One TV. Michael McCaul, anggota Partai Republik dari Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat mengatakan bahwa larangan media itu tidak terduga. Kita kembali melihat Taliban yang sesungguhnya. Amerika harus terus mendukung media independen untuk melawan penindasan media dan pelanggaran HAM oleh Taliban. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendiskusikan invasi Rusia ke Ukraina dan peran Tiongkok di Indo-Pasifik bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Gedung Putih hari Selasa. Biden berusaha meyakinkan Lee bahwa pemerintahannya tetap fokus pada kawasan Indo-Pasifik meski mereka tengah berurusan dengan dampak invasi Rusia ke Ukraina. Bahkan, selagi kami mengatasi krisis di Eropa, pemerintahan saya sangat mendukung langkah cepat untuk menerapkan strategi Indo-Pasifik, kata Biden. Singapura berharap Amerika Serikat, di tengah segala kesibukannya, akan terus memperdalam hubungannya dengan negara-negara di Asia Pasifik. Tentu saja Tiongkok, tetapi juga negara-negara lain selain Tiongkok, kata Lee. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda simak secara live streaming melalui voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Dari berita dunia, kini kita ke laporan wartawan, kata-kata Presiden Amerika Joe Biden tentang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam lawatan diplomatiknya di Eropa mungkin akan paling diingat. Kata-kata itu berbunyi, "Orang ini tidak bisa tetap berkuasa." Dua hari setelah pidatonya, Biden mengklarifikasi bahwa meskipun dia tidak akan menarik kata-katanya, Amerika tidak berencana untuk menggulingkan Putin dari jabatannya.
Setelah tiga hari pertemuan yang panjang dan negosiasi yang rumit, kesepakatan yang tegas dan janji yang sungguh-sungguh semuanya berujung pada 9 kata tentang Presiden Rusia Vladimir Putin.
For God's sake. This man cannot remain power.
Kembali di Washington DC hari Senin, Presiden Amerika Joe Biden membela diri dengan kata-katanya, tetapi mengklarifikasi niatnya.
I'm not walking anything back. The fact of the matter is, I was expressing the more outrage.
Saya tidak menarik kata-kata saya. Faktanya, saya mengungkapkan kemarahan moral yang saya rasakan terhadap cara Putin bertingkah laku dan tindakan orang ini yang merupakan kebrutalan dengan separuh dari seluruh anak Ukraina terpaksa harus mengungsi. Saya baru saja datang dan bertemu dengan keluarga-keluarga itu.
Tetapi para analis mengatakan pernyataan itu berbahaya bagi diplomasi Amerika. Andrew Lawson dari Pusat Studi Strategis dan Internasional adalah salah seorang analis yang berpendapat demikian.
Ini benar-benar mengonfirmasi beberapa kecurigaan terburuk tentang apa yang sebenarnya diinginkan Amerika Serikat dalam urusan global. Saya pikir dalam hal reaksi dari negara-negara lain di seluruh dunia, tentu saja komentar itu tidak disukai. Kami tentu melihat reaksi dari mitra-mitra Eropa lainnya yang mengklarifikasi bahwa Amerika Serikat tidak boleh dan tidak dapat menggunakan bahasa yang meningkatkan ketegangan seperti ini. Jadi saya pikir komentar itu sayangnya akan terus bergema selama dalam beberapa waktu ke depan.
Biden yang mengatakan dia tersentuh oleh pengungsi Ukraina yang ditemuinya di Polandia menekankan bahwa dia tidak mengancam Putin dengan perubahan rezim. Leon Aaron, analis dari American Enterprise Institute dan pengamat sepak terjang Kremlin, mengatakan bahwa Putin kemungkinan akan mengabaikan pembicaraan semacam itu untuk sementara.
Putin is a big boy. Remember,
Putin bukan seorang anak kecil. Ingat, dia pernah disebut pembunuh. Lalu mereka, Biden dan Putin, saling tersenyum dan berjabat tangan. Jadi saya percaya bahwa dalam jangka panjang, saya kira itu tidak akan menghambat apapun. Sekarang, jika dikatakan bahwa dia akan melupakannya, tentu saja tidak.
Pada hari Senin, televisi pemerintah Rusia menyiarkan apa yang dikatakan sebagai bagian dalam teater yang dihancurkan oleh pemboman Rusia pada tanggal 16 Maret di kota Mariupol, Ukraina Selatan. Warga sipil yang berlindung di sana mengatakan mereka telah mengikatkan bendera putih di puncak gedung itu dan menuliskan kata-kata anak-anak dengan huruf-huruf besar berwarna putih di tanah sehingga terlihat dari udara. Para pejabat Ukraina memperkirakan bahwa sekitar 300 orang tewas dalam serangan terhadap gedung teater itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Komite Palang Merah Internasional ICRC melaporkan kampanye informasi yang keliru dan disinformasi kini marak dilancarkan di media sosial untuk mendiskreditkan upaya kemanusiaannya di Ukraina.
Komite Palang Merah Internasional atau ICRC, organisasi yang berbasis di Swiss itu memperingatkan krisis kemanusiaan di Ukraina semakin dalam. ICRC menemukan tingkat kematian, kehancuran, dan penderitaan yang dialami penduduk sipil sejak Rusia menginvasi negara itu pada 24 Februari lalu sangat parah dan tidak dapat diterima. Pengeboman tanpa henti di kota pelabuhan Mariupol menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur sipil. Serangan itu mengakibatkan puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan, air, dan layanan medis. Juru bicara Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, Evan Watson, mengatakan, warga sipil di Mariupol dan wilayah-wilayah garis depan lainnya membuat keputusan hidup dan mati untuk melarikan diri ketika tidak ada kesempatan yang memungkinkan mereka pergi dengan selamat. Watson menyampaikan membanjirnya informasi yang salah dan disinformasi membahayakan upaya ICRC untuk melindungi dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terjebak dalam konflik tersebut.
We are seeing deliberate targeted attacks.
Kami menyaksikan serangan terarah yang disengaja dengan menggunakan narasi palsu dan disinformasi untuk mendiskreditkan ICRC. Ini berpotensi secara nyata merugikan tim kami dan Palang Merah Internasional, serta mitra kami Bulan Sabit Merah yang bekerja di lapangan dan orang-orang yang dilayani.
Watson menguraikan aliran besar misinformasi dan disinformasi sedang marak diorganisir di seluruh saluran media sosial yang menarget ICRC. Misalnya, satu klaim yang tidak mempunyai dasar kebenaran, kata Watson, adalah badan internasional itu diduga berperan dalam evakuasi paksa.
The ICRC has not been involved with any forced evacuation or forced transfer of civilians into Russia.
ICRC tidak terlibat dengan evakuasi paksa, pemindahan paksa warga sipil ke Rusia dari Mariupol atau kota lainnya di Ukraina. ICRC tidak ingin membuka kantor di Rusia Selatan untuk menyaring warga Ukraina seperti banyak laporan yang menuduh demikian. Jadi itu benar-benar salah, kami tidak membuka kamp pengungsi atau jenis kamp lainnya.
Watson menegaskan ICRC beroperasi atas dasar ketidakberpihakan dan netralitas. Ia mengatakan pihaknya berharap pihak-pihak yang bertikai untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum kemanusiaan internasional agar dapat melindungi warga sipil sekaligus membatasi operasi militer hanya demi tujuan militer. Metri Nikiopani, Lena Triyono, Voice of America.
VOA This Morning, kita ke laporan dari Indonesia. Selain gencar mencari investor untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, pemerintah menawarkan opsi urunan dana atau crowdfunding kepada masyarakat.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, pembangunan ibu kota negara baru membutuhkan waktu yang panjang, sekitar 15 hingga 20 tahun. Pihaknya berencana membangun IKN yang berlokasi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur hingga 2045. Dengan rentang waktu yang panjang tersebut, menurutnya dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Kalau kita lihat undang-undangnya kan ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU, dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan.
Ia pun mengklaim antusiasme masyarakat yang ingin turut serta mendanai pembangunan IKN ini sudah mulai terlihat. Bambang mengaku dihubungi oleh perwakilan diaspora global atau masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri yang ingin memiliki rumah diaspora di IKN tersebut. Menurutnya, jika serius, pihaknya akan memfasilitasi hal tersebut. Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, pihaknya juga membicarakan tiga aspek penting dalam pembangunan IKN ini, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan regulasi. Untuk regulasi, pihak otoritas IKN sedang menyelesaikan 4 rancangan perpres dan juga 2 rancangan peraturan pemerintah. Semua regulasi itu menurutnya perlu disinkronisasi untuk menciptakan landasan hukum yang kuat. Pengamat ekonomi Indef, Eko Listianto, mengatakan sejauh ini belum pernah ada mekanisme crowdfunding dari masyarakat untuk mendanai sebuah pembangunan infrastruktur atau sebuah ibu kota negara baru. Kalaupun ini terwujud, menurutnya porsinya tidak akan terlalu besar dan hanya diperuntukkan untuk membangun bagian non-komersial. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah tetap hanya bisa mengandalkan investor besar untuk ikut mendanai pembangunan IKN ini.
Saya yakin sih akan sepi peminat. Mungkin ada ya 1-2 yang akan ikut, atau mungkin juga, mungkin terutama dari kebetulan kan pemerintahan itu dukung partai-partai yang cukup banyak dan simpatisan ya, kayak gitu mungkin akan iuran begitu. Tapi berapa besarnya itu dugaan saya juga nggak akan gede-gede banget. Berbeda kalau misalkan ini yang dihindari sebetulnya ya, buatkan obligasi tapi khusus yang beli adalah masyarakat domestik misalkan gitu. Nah itu gede, tapi konsekuensinya adalah utang kan gitu, karena suatu saat itu harus dikembalikan ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, salam sehat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 30 Maret 2022. Memasuki paruh kedua siaran pagi ini, kami sampaikan informasi ekonomi. Kapal kargo raksasa Ever Forward masih kandas di pantai timur Amerika Serikat lebih dari 2 minggu setelah terjebak di Teluk Chesapeake, Maryland. Sementara operasi untuk menarik dan mengapungkannya kembali terus dilakukan. Ketika sedang berlayar dari Baltimore menuju Norfolk di Virginia, kapal sepanjang 330 meter itu teledor dan tidak belok di saluran pelayaran teluk tersebut, sehingga terperangkap di laut dangkal yang berlumpur. Kapal itu dioperasikan oleh perusahaan pelayaran berbasis di Taiwan, Evergreen, dan kapal ini mengalami nasib serupa dengan kapal Evergiven dari perusahaan yang sama yang tahun lalu memblokir terusan Suez, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Para ahli mengatakan bertambah besarnya volume kapal dan kecepatan jelajah yang meningkat tajam adalah alasan yang lebih mendasar atas kecelakaan semacam itu. Cathay Pacific merencanakan rute penerbangan penumpang terpanjang di dunia dengan mengubah rute New York ke Hong Kong melalui Samudra Atlantik, bukan Pasifik, kata maskapai itu Selasa. Jalur baru itu menghindari wilayah udara Rusia dan akan ditempuh dalam 16 hingga 17 jam, kata Cathay dalam pernyataan kepada kantor berita AFP. Rute ini lebih panjang dari rute penerbangan Singapore Airlines dari Singapura ke New York yang menempuh jarak lebih pendek tetapi dengan waktu perjalanan lebih lama, 18 jam. Cathay menolak menjelaskan alasan perubahan rute. Banyak maskapai telah membatalkan rute ke kota-kota Rusia atau menghindari wilayah udaranya karena invasi Rusia ke negara tetangganya, Ukraina, bulan lalu. Rusia juga menutup wilayah udaranya bagi maskapai beberapa negara Eropa dan semua penerbangan yang terhubung ke Inggris sebagai balasan terhadap larangan serupa yang diterapkan pada Rusia. Cathay saat ini sedang mengupayakan izin untuk rute penerbangan itu yang akan melintasi Samudra Atlantik, Eropa, dan Asia Tengah. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Tuberkulosis atau TB telah menyebar di seluruh dunia dan menjadi salah satu penyakit paling mematikan. Negara-negara dan para ahli di seluruh dunia ditantang untuk segera menemukan vaksin sebagaimana telah dilakukan untuk mengatasi COVID-19.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ketika berbicara secara daring dalam pertemuan pertama Kelompok Kerja Kesehatan G20.
Financing for TB research must at least double to successfully drive discovery of new tools, including vaccines.
Pendanaan untuk riset pengobatan TB setidaknya harus digandakan untuk segera menemukan metode baru perawatan, termasuk vaksin. Untuk mengintensifikasi pengembangan vaksin, belajar dari pandemi COVID-19, WHO berencana akan menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi akhir tahun ini, kata Ghebreyesus. Pertemuan pertama Kelompok Kerja Kesehatan G20 secara luring diselenggarakan di Yogyakarta 28-29 Maret 2022. Pembahasan mengenai TB merupakan sesi tambahan yang diselenggarakan mengingat pentingnya kerjasama global menghapus penyakit ini pada 2030. Ghebreyesus menekankan penanganan TB secara global dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan. Penyakit ini, ujar dia, membunuh lebih dari 1,5 juta orang setiap tahun dan berdampak kepada jutaan orang lainnya. Namun, Ghebreyesus juga menambahkan capaian global dalam penanganan TB terganggu oleh kondisi yang tidak menguntungkan, khususnya terkait pandemi COVID-19. Berbicara dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan apa yang disampaikan Ghebreyesus.
The pandemic has weakened many health systems, raised TB death for the first time, reversing years of progress in the history of TB elimination.
Pandemi telah melemahkan sistem kesehatan dan meningkatkan angka kematian akibat TB untuk pertama kalinya dan memundurkan upaya bertahun-tahun dalam menghapus TB, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Karena itulah dalam kerangka presidensi G20 tahun ini, kata Budi, Indonesia mempromosikan penguatan arsitektur kesehatan global. Karena dunia menetapkan target bersih dari TB pada 2030, Budi menegaskan vaksin sudah harus tersedia setidaknya pada 2025. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain, tarif sewa rumah dan apartemen naik tinggi di Amerika. Akibatnya, banyak orang terpaksa terus mengambil uang tabungan, mencari tempat yang lebih murah tetapi jauh di bawah standar, atau telat membayar dan berisiko diusir karena bantuan dari pemerintah telah berakhir tahun lalu. Diaspora Indonesia bersikap nerimo atas situasi tersebut. Sewa properti di 5 wilayah metro terbesar di Amerika rata-rata naik lebih dari 19% dari Desember 2020 hingga Desember 2021. Analisis Realtor.com menyebutkan kenaikan itu untuk properti dengan 2 kamar tidur atau kurang. Miami di Florida mencatat kenaikan lebih besar daripada wilayah lain. Tarif sewa rata-rata di sana naik menjadi $2,850 atau hampir 50% lebih tinggi dari tahun lalu. Kenaikan signifikan juga terjadi di wilayah Washington, D.C. Tetapi Harsuki Rubianto memilih bertahan. Ia sudah puluhan tahun tinggal dalam apartemen 1 kamar tidur dengan 1 kamar mandi yang terletak di pusat kota, sekitar 100 meter dari kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Di sini enaknya nggak bayar listrik, nggak bayar air, nggak bayar lain itu.
Sebagai penghuni lama, ia membayar sekitar 20% lebih rendah dari apa yang dibayarkan penyewa lain umumnya. Kenaikan tarif sewa setiap tahun tidak merisaukan Harsuki. Ia bisa menerima karena menurutnya harga sewa tempat tinggalnya jauh lebih rendah dibandingkan harga sewa di apartemen lain di sekitarnya yang lebih mahal karena baru dan mewah. Kenaikan rata-rata 3%, itu wajar mengikuti kenaikan gaji, katanya.
Aku mau nyewa yang lain, sayang banget di sini aja lah.
Faktor lain yang membuatnya bertahan, pemilik dan manajemen yang sudah berkali-kali ganti memperhatikan penyewa dengan secara berkala memperbarui barang-barang dan responsif kalau ada keluhan. Departemen Tenaga Kerja pada pertengahan Februari lalu mengatakan bahwa tahun ini biaya sewa naik 0,5% pada Januari dibandingkan pada Desember. Kenaikan itu tampak kecil, tetapi merupakan yang terbesar dalam 20 tahun dan kemungkinan akan terus naik. Yudi Sutrisno memilih keluar dari apartemennya 2 tahun lalu di Maryland di tengah pandemi ketika biaya sewa melampaui $2,000 untuk 2 kamar tidur besar dan 2 kamar mandi. Ia kini mengorbankan kenyamanan dalam apartemen yang lebih kecil dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di negara bagian yang sama demi tarif yang 20% lebih murah.
Dan kita masih bisa lebih saving money.
Menurut Yudi, di kawasan Metro Washington DC, kenaikan tarif sewa properti diatur pemerintah dan dibatasi antara 2% dan 5% setiap tahun. Pada masa pandemi, kenaikan terus terjadi, tetapi Yudi tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima situasi itu.
Selama masih standar, kita masih terima. Daripada kita juga nggak terima, kita pindah ke tempat lain, tiba-tiba mungkin lebih mahal atau butuh waktu dan tenaga untuk pindah ke tempat lain, itu juga kan makan biaya kan. Pindah sekolah, harus new administration, anak juga harus beda lagi temannya. Itu salah satu hal yang perlu banyak dipertimbangkan.
Para ahli mengatakan banyak faktor yang mendorong biaya sewa naik tinggi, termasuk kurangnya jumlah rumah secara nasional. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, pandemi virus corona telah menghentikan pameran mainan internasional Amerika Utara di kota New York untuk tahun kedua. Namun, mainan-mainan baru tetap tersedia di rak-rak toko.
Dengan banyaknya orang tua membantu anak-anak mereka dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, produsen mainan juga mengikuti langkah serupa, yaitu menciptakan mainan yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak. Maddy Michalik, editor senior media The Toy Insider, mengatakan,
STEM and educational toys are going to be very popular this year.
STEM dan mainan yang edukatif akan sangat populer tahun ini, terutama sejak orang tua masih mengandalkan mainan untuk membantu anak-anak mereka dalam belajar dan mengajarkan kemampuan baru.
Salah satu mainan edukatif yang diperkirakan akan memasuki pasaran adalah Ultimate Squishy Human Body atau mainan berbentuk tubuh manusia yang lembut. Maddy menjelaskan,
The Ultimate Squishy Human Body from Smart Lab Toys is coming out this year. It is so great. It is a 16-inch tall.
Mainan lembut berbentuk tubuh manusia sepanjang 40 cm ini akan membuat anak-anak dapat mempelajari bagian-bagian dalam tubuh manusia. Mereka dapat memindahkan tulang dan mengeluarkan otot. Bagian favorit saya adalah anak-anak dapat mengeluarkan 8 organ tubuh yang berbeda dan sangat lembut. Mereka kemudian dapat meletakkannya pada pemindai pintar dan dapat mempelajari berbagai fakta tentang organ tersebut.
Perusahaan-perusahaan pembuat mainan juga memasukkan unsur keragaman dan inklusi dalam produk-produk terbaru mereka, termasuk di antaranya Naturalistas, sebuah boneka mode yang menampilkan berbagai jenis rambut, seperti rambut yang digulung atau rambut ikal. Maddy menambahkan,
These are really cool articulated dolls.
Saya menyukai box mainan itu yang mengatakan tentang berbagai jenis rambut, dan jenis rambut apakah yang dimiliki boneka tersebut. Jadi sangat penting bahwa anak-anak dapat melihat diri mereka dalam boneka tersebut.
Perusahaan-perusahaan pembuat mainan juga menargetkan untuk menciptakan mainan yang lebih ramah lingkungan dengan mainan dan kemasan yang bersifat berkelanjutan, yang merupakan prioritas bagi kebanyakan orang tua, kata Maddy Michalik.
So sustainability and being eco-friendly is on the radar of pretty much every toy manufacturer in the toy industry right now.
Jadi keberlanjutan dan ramah lingkungan menjadi perhatian setiap produsen mainan saat ini.
Dan Anda tahu, memastikan bahwa produk-produk tersebut bersih dan menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan bagi anak-anak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang tua milenial saat ini. VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Simak siaran ini di situs www.voaindonesia.com dan jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.